Také 18. prosince pro vás máme připravený příběh z kalendáře a ačkoliv se vydáme poměrně hluboko do historie, slibuji vám, že to bude stát za to. Dobrý poslech vám přejí Jan Kovařík
a Tereza Stíblová. Hezké odpoledne. Kdyby v 17. století existoval bulvár, tak není pochyb o tom, že naše dnešní hrdinka by celý život spolehlivě plnila jeho přední stránky.
To máš tedy asi pravdu. Její počínání se vymykalo všem konvencím.
Byla královnou, ale koruny se zřekla.
Byla ženou, ale zároveň se cítila jako muž.
Bez zajímavosti není ani fakt, že právě ona nechala vydrancovat umělecké sbírky, které na Pražském hradě nashromáždil císař Rudolf II.
A to jí asi nikdy neodpustíme. Jejím otcem byl pravděpodobně nejslavnější švédský král Gustav II. Adolf, muž, který se vyznamenal během 30leté války a učinil ze Švédska evropskou velmoc.
Žena, které věnujeme dnešní díl, ale předvedla nevídaný obrat, když se obrátila zády nejenom k jeho odkazu, ale také ke své víře a ve finále i ke své vlasti.
Doufala, že tak najde v rozhárané duši konečně klid.
Našla ho?
No, to brzy společně zjistíme. Je celkem jedno, zda budeme hrdince dnešních příběhů z kalendáře říkat Kristýna I., Kristýna Švédská nebo královna Kristýna. Ve všech případech bude platit, že se narodila 18. prosince 1626 a už její příchod na svět vyvolal mnoho negativních vášní.
To bychom asi měli vysvětlit.
No ano, já se toho rád ujmu. Její otec, švédský král Gustav II. Adolf, si jako každý jiný panovník přál mužského potomka. V jeho případě byla touha o to silnější, že šlo o skutečného válečníka, který nejraději stál v čele svého vojska na bitevním poli.
Oženil se s braněborskou princeznou Marií Eleonorou, která mu byla zaslíbena už jako malé dítko.
Takže tehdy běžný domluvený sňatek.
Ano, partnerská láska se tehdy moc nepěstovala, ale Marie se do Gustava skutečně hluboce zamilovala a rmoutil ji každý den, který musela strávit bez něj.
A že takových dní bylo. Evropu svírala 30 letá válka. Gustav byl ve svém živlu a na výbojích trávil mnohem víc času, než ve svém paláci ve Stockholmu.
Přesto manželé splodili několik potomků, jenže Marie Eleonora měla potíže s udržením těhotenství.
Poprvé potratila, potom přivedla na svět dceru, která ale po několika měsících zemřela. Následoval vytoužený mužský potomek, jenže ten se narodil bez známek života. To vše během několika málo let.
Muselo to být pro královnu extrémně náročné po fyzické i psychické stránce.
Když 18. prosince 1626 přivedla na svět Kristýnu, která se měla čile k světu, radovala se celá země.
Kde je tedy ta kontroverze, Honzo, o které si před chvílí mluvil?
Radost byla obrovská, protože lékaři si zprvu mysleli, že se narodil chlapec. Zpráva o příchodu následníka trůnu se okamžitě rozletěla napříč zemí. Král jásal a nad Stockholmem zaduněli na počest dítěte dělové salvy.
Počkej, ale pohlaví dítěte se dalo snad odhadnout, nebo přesně určit i v 17. století, ne?
Možná máš pravdu, ale v případě Kristýny to byl tak trochu oříšek.
V příbězích z kalendáře se dnes věnujeme osudům švédské královny Kristýny I. A zatím jsme se moc daleko nedostali. Jsme stále v momentě jejího narození.
No když ono je to velmi zajímavé. Královští porodníci si zprvu mysleli, že přišel na svět chlapec. Dítě bylo porostlé tmavými chloupky a mělo velmi silný hlas.
Nechci napovídat, ale tak zásadní jsou spíše jiné partie, ne?
No právě. Historikové se domnívají, že Kristýna byla jakýmsi ženským pseudohermafroditem, tedy nikoli plně vyvinutým hermafroditem.
Dobře, jak se máme takového pseudohermafrodita představit?
Doufal jsem, že se tomu vyhnu, ale musím. Dobře, takovou osobu popisuje lékařská literatura jako ženu narozenou s vaječníky, ale též s klitorisem podobným penisu. Tato skutečnost vedla právě v prvních chvílích poporodu ke zmatkům ohledně pohlaví.
To tedy musel nastat na švédském dvoře slušný poprask.
Nejhůř to dopadlo na novopečenou matku Marii Eleonoru. Když se dozvěděla pravdu, podlehla hysterii. My bychom dnes řekli, že se psychicky zhroutila.
Vůči dceři pociťovala silný hněv a nenávist, což jí také dávala nepokrytě najevo, i když šlo o jejího jediného potomka.
Naopak král Gustav II. Adolf přijal dceru s větším klidem. Pouze nakázal, že bude vychována jako muž, aby se mohla stát pravým následníkem trůnu.
Dívka ho na rozdíl od matky zbožňovala. Bohužel ho kvůli jeho válečným tažením příliš často nevídala.
A brzy bylo ještě hůř. Když bylo Kristýně 6 let, do Stockholmu přispěchal posel se zdrcující zprávou. Gustav padl v bitvě u Lícenu. Dodnes se o něm říká, že to byl poslední významný evropský panovník, který zahynul na bitevním poli.
Královna Maria Eleonora byla bez sebe žalem. Odjela do Německa pro ostatky svého muže a odmítala se od rakve vzdálit.
Ve Stockholmu si nechala tělo nastěhovat do své ložnice. Gustavovo srdce poručila vyjmout a vložit do schránky, kterou si vystavila nad postel.
Vládě se podařilo přimět královnu k pohřbení manžela až téměř po 2 letech.
Příběh z kalendáře s datem 18. prosince je příběhem Kristýny I. Švédské. Už jsme dnes řekli, že její otec Gustav padl v bitvě a její matka se poté psychicky zhroutila. Přebývala v zámeckých komnatách zahalených černou látkou, téměř izolovaná od světa.
Jedinou společností dělala malá dcera, která musela snášet neustálé poznámky, že není dost hezká, má hrubý hlas a mužské rysy.
Jednu z mála výjimek, kdy dívka mohla tento ponurý a neradostný svět opustit, představovaly soukromé vyučovací hodiny. Není divu, že se na ně velmi těšila.
Své určitě udělala i osoba jejího učitele.
Nepochybně. Teolog Jan Matije učil Kristýnu až do jejich 16 let a oblíbila si ho natolik, že mu začala říkat tati.
Naučili několik jazyků a uvedli ji do širší evropské vzdělanosti. Mimo jiné Kristýně věnoval několik tisíc knih ze všech koutů starého kontinentu.
Z dívky vyrostla mladá žena s velkým přehledem a kosmopolitními názory, což bylo v tehdy velmi konzervativním a uzavřeném Švédsku dost neobvyklé.
A také se to zásadně podepsalo na jejím dalším osudu.
Zatímco intelektuálně byla předčasně vyspělá, její citový život naopak silně pokulhával. Během dospívání měla blízko ke svému bratranci Karlu Gustavovi, dokonce to vypadalo, že se zasnoubí. Jejich city však v dalších letech ochladly.
Když Kristýna oslavila 18, přestala za ní vládnout regentská rada a mohla se sama ujmout vlády.
Korunovaci pojala opravdu velkolepě. Vždy se snažila vyrovnat mužům a chtěla je přesvědčit, že vše dokáže udělat stejně dobře, ne-li lépe.
Na chod dvora vydávala nemalé prostředky. Podle dobových pramenů spolykal až 12% státního rozpočtu. Nejednalo se však jenom o slavnosti a plesy. Kristýna se třeba vůbec nezajímala o jídlo a pití. V této oblasti byla téměř asketická.
Jejím největším zájmem se stala kultura a shromažďování uměleckých předmětů. Chtěla ze své vlasti učinit v tomto ohledu velmoc a nezastavila se před ničím. V první polovině dnešních příběhů z kalendáře jsme vám stihli odvyprávět jen úvodních 18 let z životního příběhu švédské královny Kristýny I., která se narodila 18. prosince 1626. Byly to ale v mnohem určující roky. Její otec se těšil na mužského potomka, královští porodníci se zmýlili a pseudohermafroditní dítě označili za chlapce. Maminka malé královny se z toho šoku nikdy nevzpamatovala a tak logicky milovala svého otce, kterého ovšem ztratila v 6 letech. Do dospělosti tak doprovodil soukromý učitel, teolog Jan Matije. Udělal z ní vzdělanou ženu. Ale pokud jde o citový život, strádala a v 18 se rozhodla, že vždy dokáže mužům, že je stejně dobrá, ne-li lepší než oni.
Vzdělaná a vášnivá čtenářka Kristýna se při, řekněme, intelektuálním obohacování nezdráhala vůbec ničeho, což za chvilku v příbězích z kalendáře zjistíme a což jsme také silně pocítili v Praze za 30-leté války. Že to byla žena vskutku nekonformní a netradiční, to dnes také potvrdíme i tím, že nakonec abdikovala, svou zemi opustila a dokonce opustila i svou původní víru. I za vlády královny Kristýny, naší dnešní hrdinky příběhu z kalendáře, pokračovala švédská armáda v úspěšných výbojích napříč Evropou.
Na sklonku 30leté války obsadili její vojáci část Prahy a přímo od panovnice dostali speciální úkol. Z Pražského hradu měli odvést co nejvíce z rozsáhlých uměleckých sbírek, které tam zůstaly po vládě Rudolfa II.
Švédské vojsko získalo rabováním 70 bronzových soch, 370 vědeckých přístrojů, 400 indických kuriozit, stovky korálů a drahých kamenů.
Vrcholem se stalo zhruba 500 obrazů od těch nejslavnějších mistrů v čele s Leonardem da Vinčim, Rubensem nebo Tintoretem.
To však Kristýně nestačilo. A jako vášnivá čtenářka vzkázala, aby ozbrojenci přibalili ještě Rudolfovu knihovnu.
Spolu s ní se do Švédska dostal i Codex Gigas, největší rukopisná kniha světa, která váží zhruba 75 kilogramů. Vznikla v Čechách ve 13. století v klášteře u Chrudimi a podle unikátního vyobrazení ďábla se jí přezdívá Ďáblova Bible.
Jen 24 hodin po skončení rabování na Pražském hradě byl podepsán Vestfálský mír, který, jak víme z dějepisu, 30letou válku ukončil.
Uloupené sbírky už ovšem mezitím putovaly do Švédska, kde Kristýnu dokonale uchvátili.
Nedivím se. Zvala také ke dvoru vyhlasné vědce, filozofy, umělce a hudebníky. Pozvání přijal třeba francouzský filozof René Descartes, který ale cesty záhy litoval.
Ale co pak se přihodilo?
No, dorazil uprostřed zimy a roztřásl se z podnebí i z toho, co viděl. Psal domů, že tu lidem mrznou mozky stejně jako voda.
Přesto se několikrát týdně scházel s Kristýnou k filozofickým hovorům, a to nejčastěji v 5 hodin ráno, protože královna byla raní ptáče. Trvalá zima se nakonec slavnému učenci stala osudnou. Dostal zápal plic a zemřel.
Setkávání se vzdělanci z celého kontinentu v Kristýně zaselo řadu znepokojivých otázek. Začala třeba pochybovat o své protestantské víře.
Co to způsobilo, o tom budeme mluvit zase za pár minut. Hrdinka dnešních příběhů z kalendáře, švédská královna Kristýna, byla velmi svéráznou panovnicí. O jejím nevyhraněném pohlaví už řeč byla. Stejně tak měla dosti rezervovaný vztah k mužům.
No to je ještě kulantně řečeno. Jako od královny od ní totiž všichni očekávali nástupce trůnu, ale ona o tom nechtěla ani slyšet.
Sama to komentovala těmito slovy.
Výslovně říkám, že naprosto nepřichází v úvahu, abych se provdala. Nedokázala bych snést, že mě muž využívá jako rolník, který obdělává své pole. O svých důvodech ale pomlčím.
Stejně taky začaly trápit myšlenky ohledně víry. Švédsko patřilo mezi bašty protestantství. Konverze ke katolictví se tam dokonce trestala smrtí.
Kristinu zavazoval i osud jejího otce. Král Gustav II. Adolf padl za ideály protestantství a všichni očekávali, že dcera na jeho odkaz naváže.
Kristýna si však nemohla pomoci. Touha stát se katoličkou v ní stále sílila. Jenže jak to udělat? Zůstala jediná možnost. Abdikace a odchod ze země.
Na tento krok se královna pečlivě chystala několik let. Mimo jiné prosadila, aby se jejím nástupcem stal její bratranec a také dávná láska, Karel Gustav.
Sama rezignovala v roce 1654, kdy jí bylo 28 let. Důvod tehdy oficiálně nezdělila, pouze prohlásila, že se ho všichni brzy dozvědí.
S nákladem cenností, které zabrali 12 velkých lodí, zamířila do Nizozemí, které tehdy patřilo přísně katolickému Španělsku, a svěřila se do jeho ochrany.
Tím ovšem její cestování neskončilo. Po několika měsících Kristýna zamířila do Innsbrucku, kde s velkou slávou konvertovala ke katolictví a přijala jméno Marie Alexandra.
Završením celého procesu se pak stala cesta do Říma, kde se nechala biřmovat přímo od papeže. Byl to velký triumf katolické církve.
Kristýna strávila první dny ve Vatikánu jako papežův host a dostalo se jí cti jako žádné jiné ženě. Totiž, že mohla povečeřet po jeho boku.
Svatý otec předpokládal, že v ní získá vzornou stoupenkyni víry, kterou se bude moci chlubit. Jenže to se přepočítal. Na roli cvičené opičky byla Kristýna příliš svéhlavá. Hlava. Papež brzy zjistil, že životní styl hrdinky dnešních příběhů z kalendáře královny Kristýny neodpovídá jejímu počátečnímu úmyslu stát se zbožnou katoličkou.
To je pravda. Porušovala veškerá pravidla oblékání i chování. Odmítala se vdát. Do kostela chodila zřídka, za to se ale zapojila do politického života.
A brzy také do politických intrik.
Pravdu díš. Naskytla se jí totiž příležitost, že by se mohla stát neapolskou královnou. A tak se pustila do riskantní diplomatické hry. A zprvu úspěšně lavírovala mezi Španělskem a Francií, tedy dvěma supervelmocemi, a vyčkávala, která strana jí bude schopná nabídnout víc.
Skončilo to ale jinak, než čekala. Jistý dvořán se náhodou stal svědkem jejího tajného jednání a samozřejmě si to nenechal pro sebe.
Vidina zisku neapolské koruny se Kristýně rázem rozplynula.
Samozřejmě zuřila a poslala své vojáky, aby proradného dvořana zprovodili ze světa.
Stalo se tak dosti zdlouhavým a drastickým způsobem. Ani několik zásahů kordem ho prý nedokázalo usmrtit. Zámek Fontainebleau, kde Kristýna tehdy pobývala, se tak stal dějištěm krvavého masakru.
Markýz zemřel až po velkých mukách, což vyvolalo značný skandál.
Kristýna sice měla právo soudit, jak uznala za vhodné, avšak z politického a diplomatického hlediska nebyla tato vražda obzvlášť taktická.
Podobné středověké praktiky už totiž neměly v rodící se moderní Evropě místo.
A tak Kristýna záhy poznala, jak vrtkavé může být veřejné mínění. Do té doby ji oslavovali jako královnu, pak se ale stala nenáviděnou osobou, která je široce pomlouvána, haněna, ba dokonce karikována.
Co na ní lidem dříve připadalo nevšední a zajímavé, bylo najednou divné a odpudivé. Objevily se nelichotivé komentáře ohledně jejího neženského zjevu i podivného osobního života.
A navíc se roznesla nepravdivá zvěst, že totiž zavražděný dvořan byl její milenec, kterého dala zabít kvůli nevěře. Díky scénáři Tomáše Kautského jsme vám dnes mohli s Terezou připomenout příběh královny Kristýny, která se narodila 18. prosince 1626.
Vzdala se trůnu v protestantském Švédsku, aby mohla konvertovat ke katolictví.
Obětovala mnohé, aby mohla žít ve světě, který si vysnila. Jenže ten ji nikdy tak úplně nepřijal.
Od abdikace trvala její triumfální cesta napříč Evropou pouhé 2 roky. Poté, co nechala zavraždit dvořana, který zhatil její politické plány, se stáhla do ústraní.
V Římě obývala nádherný palác, kde měla vše, po čem kdy toužila. Velkou knihovnu, koncertní sál i orchestr. Na stěnách visely obrazy, které nechala ukořistit v Praze.
Byla ale šťastná.
Těžko říct. Nikdy se nezbavila dojmu, že do své doby tak nějak nezapadá. Celý život nehledala jen Boha, ale zejména klid ve své duši a patrně ho nikdy tak úplně nenašla.
Není divu, že její osud inspiroval řadu pozdějších umělců.
Ano, známá je divadelní hra Královna Kristýna, kterou na počátku 20. století napsal švédský spisovatel August Strindberg.
Za zmínku stojí i stejnojmenný film z roku 1933, v němž hlavní roli stvárnila Greta Garbo.
A jak to vlastně dopadlo se skutečnou Kristýnou?
Na sklonku života trpěla cukrovkou, ale zemřela klidně a pokojně ve věku 62 let. Přála se jednoduchý pohřeb, jenže katolická církev jí nevyhověla. Na to si jí příliš vážila.
Vystrojila smuteční průvodce všemi poctami a její ostatky nechala uložit na tom nejčestnějším možném místě. Přímo v bazilice svatého Petra ve Vatikánu.
Mimochodem nádherné místo.
Ano, pro poslední odpočinek úplně žádoucí. Na druhou stranu, vypravíte-li se tím směrem, možná ve Vatikánském muzeu uvidíte něco z toho, co Kristýna nechala odvést z Čech. Kdo ví, jak se s jejím majetkem potom nakládalo.
Děkujeme, že jste si vyslechli dnešní příběhy z kalendáře a už teď se těšíme na další.
Naschledanou.